Përshëndetje, jeni me lajmat e ditës, edicioni orës 10:30. Abazovici në Kosovë, kryeministri i Malajzisë nderohet me qelsin e Prishtinës, thotë se ndihet si në shtëpinë e tij. Dialogu Kosovë-Serbi, emisari i SHBA-s Gabriel Escobar e cilëson historike marrëveshjen e Ohrit. Gjendja sigurisë në veri, Gruda, aventurat e kryeministrit Kurti e përkëtësuan gjendjo në veri. Mos mbajtja e zgjedhjeve në veri, analistët thonë se zgjedhjet në veri janë sfidë për institucionet, mund të mos mbajnë fare. Aksioni taksisti 2023, policia e Kosovës ka mbi 10.000 euro të falsifikuara, arrestuan 2 persona. Ajri dobët në Kinë, kualiteti dobët i ajrit në Pekin shkaku i pluhurit dhe stuhisë së rërës. Kryetari Prishtinës përparim Rama ka pritur në vizit kryeministrin e Malit të Zi Dritan Abazovic. Me këtë rast, Rama ja ka dhuruar qelsin e Prishtinës. Abazovic i ka thënë se ndihet si të ishte në shtëpinë e tij, ndoshta në mënyrë simbolike po e ndiej veten qytetar të Prishtinës dhe me të vërtetë po e ndiej veten si në shtëpinë time, ka deklaruar kryeministri Malajzisë. Abazovic prej orës 9 është takuar edhe me kryeministrin Albin Kurti. Ai gjatë ditës do zhvillojë edhe një varg takimësh të tjera. Emisari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka cilësuar historike marrëveshje që Kosova dhe Serbia arritën në muaj shkurt dhe mars në përpjekjet për normalizim raportesh. Escobar, që ka përcjell nga afër takimin e 18 marsit në orë të Maqedonisë, ka thënë se marrëveshja është për marrëdhënie miqësore e konstruktive. Kujtojmë që Kosova dhe Serbia në shkurt arritën dakordimin në Bruksel për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Kryeministri Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u dakorduan për përmbajtjen e një plani evropian për normalizim. Më 18 mars, në orë, ata u dakorduan për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Ndonse nuk pati në nënshkrim, marrëveshja nga Bashkimi Evropian është vlerësuar si obligative, ndërkohë tash kanë nisur diskutimet për implementim të marrëveshjes. Koordinatori i Departamentit për Drejtësi në Partinë Demokratike të Kosovës përparim Gruda ka fajsuar kryeministrin Albin Kurti për përkeqësim të situatës në veri të vendit. Teksa kanë mbetur edhe 9 ditë para zgjedhjeve për kryetar komunash në komunat veriore. Veriu është përfshirë nga disa incidente kohëve të fundit. Në këto zgjedhje nuk do të marr pjesë lista serbe, e cila ka udhëhequr me 4 komuna deri më 6 nëntor, kur i braktisi institucionet lokale qendrore. Komunat veriore janë pa kryetar që nga dorëheqja e serbëve në nëntor të vitit të shkuar pas vendimit të qeverisë së Kosovës për çeshjen e targave ilegale. Zgjedhjet për komunat veriore fillimisht ishin paraqitur të mbaheshin në mes të dhjetorit. Atko, ato u shtyn për në prill pas kërkesës së bashkësisë ndërkombëtare në kohën e tensioneve. Gruda ka thënë se një tjetër shtyrje e zgjedhjeve do të ishte disfatë e madhe për Kosovën dhe kthem 20 vjet mbrapa. Ai u ka bërë thirrje institucioneve që të bëjnë çmos për të organizuar zgjedhjet. Gruda ka thënë se policët në veri përballen me kushte të rënda pune për shkak të aventurës politike. Sipas tij, nëse nuk mban zgjedhje, duhet të shpallet gjendja jashtëzakonshme. Nuk mund të shtyhen pafundësisht, ka thënë ai. Sipas tij, edhe dorëheqjet masive në veri kanë ndodhur për shkak të veprimeve të Kurtit. Situata ka degraduar dhe është produkti i punës së kryeministrit, ka deklaruar ai për krerët të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Hagë, që po akuzohen për krime lufte. Gruda beson se ata do të dalin të pafajshëm. Mbajtja e zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe në veri po konsiderohet sfidë për institucionet e Kosovës në këtë pjesë të vendit. Sipas institucioneve, mund të ketë tensionim të situatës të nxitur nga lista serbe, parti kjo që nuk do të marrë pjesë në zgjedhje. Analisti politik Arnor Sadiku në një prononcim për Ekonomi Online tha se Kosova duhet ta ketë një plan B së përket zgjedhjeve. Sipas tij, ky plan do të rezultonte me shtyrjen e zgjedhjeve deri në një afat tjetër. Ai madje tha se këto zgjedhje sipas qendrimeve rrezikohen të mos mbahen fare pasi që lista serbe dhe Serbia nuk duan pjesëmarrjen e serbëve të veriut. Gjithashtu, Sadiku ka deklaruar se nëse kemi një blokadë në atë pjesë, ky do të jetë një mesazh i keq për partnerët ndërkombëtar. Mbi 10.000 euro të falsifikuara në formë të monedhave prej 2 eurosh janë kapur nga policia e Kosovës. Siç bëhet e ditur në një komunikat zyrtare të policisë, 2 persona janë arrestuar në ndyshimin se kishin sjell paratë falsifikuara nga Maqedonia e Veriut në Kosovë. Autoritetet kanë thënë se pas informatës se të dyshuarit AL dhe VF po i sjellin parat në Kosovë, ka përgatitur planin taksisti 2023 dhe ka pamundsuar sjelljen e këtyre parave. Pas ndalimit, policia ka kryer bastisje edhe në fshatin Rakaj të Ferizajt dhe një tjetër në anë të Elezit. Dy të dyshuarit dyshohen për veprën penale të falsifikimit të paras. Ata janë ndaluar për 28 orë. Kryeqyteti i Kinës po përballet me stuhi rëre në ditët e fundit. Ndërtesa dhe trafiku kanë dukshmëri shumë të dobë shkaku i kësaj stuhie. Banorët e Pekinit në 3 ditët e fundit i kanë shmangur daljet në rrugë për shkak të kësaj stuhie. Qendra Kombëtare Meteorologjisë ka bërë të ditur se stuhia rërës dhe errërat e fuqishme pritet të zgjasin së paku deri të dielën. Autoritetet kineze kanë bërë thirrje qytetarëve të Pekinit që të marrin masa për të mbrojtur nga cilësia e dobët e ajrit. Qendra Meteorologjisë ka njoftuar se stuhia me rër dhe plurë ka nisur të dielën në jug të Mongolisë. Qytetarët e Pekinit kanë shmangur daljet për shkak të kësaj stuhie të fuqishme të rërës. Ata nuk kanë mundur as të ajrosin shtëpitë e tyre. Shkaku i pluhurit të madh, ndërkohë në dekadat e fundit shkaku i ndryshimeve klimatike, këto suhi të rërës janë shpeshtuar, sidomos në Azi dhe në lindjen e mesme. Ky lajm nga Bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh, takimi radhës është në orën 13:30.